Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ured za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo održao je konferenciju za medije na kojoj su predstavljeni rezultati postignuti u prvoj godini primjene zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u ovom kantonu. Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država pružaju podršku primjeni ovog zakona, koji je od 1. januara 2023. stupio na snagu i jedan je od ključnih antikoruptivnih zakona. On sprječava sukob interesa nosilaca javnih funkcija, štiti prijavitelje korupcije i jača integritet javnih institucija. Direktor Ureda za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo, Erdoğan Kafedžić, kaže da je u ovom kantonu prošlost da jedna osoba ima više javnih funkcija, prima više plata i ima koncentraciju moći.
Ured je u prošloj godini zaprimio veliki broj prijava, više od 600 prijava. Najveći broj prijava koje ured zaprimio odnosi se na nepravilnosti u oblasti zapošljavanja, zatim zloupotrebe službenih ovlaštenja te zloupotrebe javnih sredstava. Posebno su ranjivi sektori zdravstva i sektori obrazovanja. Nakon provjere navoda mi smo značajan broj prijava proslijedili na dalje postupanje kantonalne uprave za inspekcijske poslove, tužilaštvu i policijskim agencijama. Kao što vam je poznato, od početka prošle godine prijavitelji korupcije kantona Sarajevo mogu dobiti status zaštićenog prijavitelja. Ovo je zaista najvažniji segment kad je u pitanju antikoruptivno djelovanje, jer kad nemate ovaj sistem, direktno ugrožavate sve statuse prijavitelja korupcije, ne samo njega, nego i njegove porodice.
Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država pružaju podršku jačanju kapaciteta ureda u primjeni zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u kantonu Sarajevo. Zamjenica šefa misije u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država Deborah Menuti i britanski ambasador u BiH Julian Rally.
Na tom putu ima puno prepreka. Sukob interesa je jedna od njih. Ured u tom smislu ima ključnu ulogu u smanjenju mogućnosti da javni dužnosnici ostvare ličnu korist na štetu građana.
Nema sumnje, novi izazovi će se javiti u predstojećem periodu implementacije. Ali siguran sam da će Ured za borbu protiv korupcije nastaviti pokazivati svoju predanost transparentnom, etičkom i odgovornom upravljanju.
Bili su to britanski ambasador Julian Rally i zamjenica šefa misije ambasadi Sjedinjenih Američkih Država Deborah Menuti.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da bi zemlje Zapadnog Balkana imale korist od plana rasta Evropske unije za region, treba da ispune nekoliko ne tako lakih kriterijuma. To za Radio Slobodna Evropa ističu sve tri institucije Evropske unije nadležne da izrade konačni tekst odluke o usvajanju novca za region. Prenosi Svetlana Božić-Krinčanić.
Evropska komisija, Evropski savet i Evropski parlament otpočeće ove nedelje razgovore kako bi usaglasili stavove za konačnu odluku o planu rasta za Zapadni Balkan. Sve tri institucije insistiraju na tome da zemlje regiona, ako žele da imaju korist od ovog paketa finansijske pomoći, moraju da ispune niz strogih kriterijuma. Odnose se na vladavinu prava, poštovanje principa demokratije, institucionalne reforme, političke kriterijume i preduzimanje neophodnih koraka kako bi se osiguralo da sredstva ne budu zloupotrebljena. Pre nego što se izvrši isplata, Evropska komisija mora da konstatuje da su ispunjeni uslovi, a odluku mora da odobri Evropski savet. Ukoliko se utvrdi da neka zemlja više ne ispunjava kriterijume, isplate će biti obustavljene. Za Kosovo i Srbiju to je još jedan dodatni uslov koji se odnosi na obaveze iz dijaloga o normalizaciji odnosa. Diplomate u Briselu ističu da ovaj uslov ne bi trebalo olako da shvate ni Beograd ni Priština. Ako bismo danas morali da odlučujemo o isplatama za Kosovo i Srbiju, odluka ne bi bila pozitivna, jer nijedna strana nije ispunila obaveze iz sporazuma o dijalogu, rekao je jedan diplomata za Radio Slobodna Evropa. Pregovori između tri institucije Evropske unije odvijaće se između 14. marta i 2. aprila. Dok postoji saglasnost o uslovljavanju političkim kriterijumima, iz pisanih stavova sa kojima ove tri institucije ulaze u proces pregovora, vidi se razlika u pristupu prema spoljnoj politici Evropske unije. U tekstovima Evropskog saveta se usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom spominje kao prioritet, dok Evropski parlament smatra da ovo treba biti preduslov. Plan rasta je predložila Evropska komisija u novembru sa ciljem da u narednih 10 godina udvostruči ekonomiju regiona. Radi se o fondu od 6 milijardi evra, od čega su 2 milijarde u formi bespovratne pomoći, a preostale 4 milijarde krediti sa veoma povoljnim ratama.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izbjeglice, nevladini aktivisti svjedoče o sve češćem nasilju srpske policije na južnim granicama zemlje. Iako Ministarstvo unutrašnjih poslova negira prisilno protjerivanje ljudi u susjednu Sjevernu Makedoniju, izbjeglice sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao sa obje strane granice tvrde suprotno. Duž granične linije uz Srpsku patroliraju policije evropskih zemalja, a Srbija je 2020. Počela izgradnju ograde od žilet žice. Uprkos tome, oko 50 ljudi dnevno uspije da pređe iz Sjeverne Makedonije u Srbiju, odakle nastavljaju put ka državama Evropske unije. Priča Ive Martinović i Pelagije Stojačeve.
Tukli su nas motkama i palicama. Nismo imali oružje ili bilo šta drugo. Tukli su nas samo zato što smo migranti.
Muhamed iz Sirije je jedan od ljudi u pokretu koji sve češće svedoče o nasilju srpske policije na južnim granicama. Sa grupom od 20 izbjeglica je krajem februara pokušao da pređe iz Severne Makedonije i svi su vraćeni nazad. Novu priliku čekaju u tranzitnom kampu Tabanovce u blizini granice.
Ja sam ljudsko biće i kao i drugi bežim iz svoje zemlje zbog rata. Zašto zemlje nemaju humanosti? Zašto su ljudi ovakvi?
Svedočanstvo o brutalnosti koju policija u Srbiji negira obišla su svet. Britanski Guardian preneo je krajem februara snimke grupe muškaraca u donjem vešu kako po hladnoći u koloniji idu putem. Organizacija za pomoć izbjeglicama Legis navela da je reč o ljudima iz Sirije i Bangladeša koje je srpska policija najpre primorala da se skinu, a potom pretukla i proterala u makedonsko selo Lojane, odakle su i ušli u Srbiju.
Problem je u načinu na koji vraćaju ljude. On je brutalan, nasilan i izuzetno okrutan. Ljudska prava važe za sve, bez obzira na status i teritoriju na kojoj se nalaze. I niko nema pravo nikoga da muči.
Kaže Jasmin Ređepi iz Legisa. Makedonska policija pokrenula istragu, a Srpska je demantovala da je postupala mimo zakona. Sve veći broj nasilnog protjerivanja izbjeglica beleži i aktivisti u Srbiji. Milica Švabić iz Beogradskog udruženja Klik aktiv.
Ovo proterivanje u posljednjih par mjeseci sve češće uključuje prilično brutalne metode, pre svega fizičko nasilje, ali također i ponižavanje izbjeglica.
U tranzitnom kampu sa makedonske strane granice uz krevet i hranu dobijaju medicinsku pomoć. Tamo ih je oko 100, najviše iz Sirije, Afganistana, Pakistana i afričkih zemalja. U kampu se ne zadržavaju dugo. Ako ka Srbiji krenu ka zvaničnom graničnom prelazu Preševo, sačekaće ih ograda od žiležice. Ogradu na tom delu južne granice Srbije je počela da diže 2020. za vreme pandemije koronavirusa. Njena izgradnja je, kako nam je tada rekao predsjednik opštine Preševo, deo dogovora sa Evropskom unijom kako bi se smanjio broj ljudi u pokretu koji kroz Srbiju stižu do spoljnjih granica Unije. Zato u potrazi za sigurnošću ljudi kreću put makedonskog sela Lojane, odakle ulaze u Miratovac sa srpske strane granice.
Ima policije iz Mađarske, Austrije, 2-3 ekipe uvek obilaze ovim putem.
Kaže nam meštanin Miratovca Rami Hiseni.
Dižu dronove. Tamo gore na planini ima žandarmerija, vojska.
Zajednički nadzor granice tri zemlje su dogovorile 2022. kako bi zaustavile povećan broj ljudi ka Evropskoj uniji. Na jugu su i službenici Evropske agencije za zaštitu granica koji pomažu u kontroli. Za razliku od srpske policije koja nije odgovorila na dodatna pitanja o nasilju, u Frontexu demantuju da u tome učestvuju.
Frontex ozbiljno tretira sve prijave o navodnim kršenjima osnovnih prava, uključujući i zabranu prisilnog proterivanja izbjeglica.
Izbeglice put nastavljaju ka severu. Na 6. kilometru na obodu grada Preševo je kamp Državnog komesarijata za izbeglice. Na tom mestu patroliraju granična policija, žandarmerija i vojska. Za razliku od makedonske strane, retko ko želi da razgovara sa novinarima. Pristaju dva momka iz Afganistana i Sirije pod uslovom da im ne otkrivamo identitet.
Ovde možemo da izlazimo iz kampa, ali do 10 uveče i ne smemo da se udaljamo više od 1 kilometra, jer će nas policija uhvatiti i opet vratiti u Makedoniju.
U Srbiji nas je policija uhvatila na putu u jednom gradu, ne znam kako se zove. Ispitivali su nas kako smo došli i onda su nas deportovali u ovaj kamp. Moramo da budemo oprezni jer je granična policija svuda. Zato se plašimo, ne idemo u grad i krećemo se samo ovuda oko kampa.
U kampu je oko 200 ljudi, najviše Sirijaca, ali iza kapije nismo mogli. Državni komesarijat za izbeglice zatvorio nam je vrata svih kampova u Srbiji 2022. Odbijanje dela medija bez obrazloženja poklopilo se sa početkom učestalih akcija policije u cilju, kako oni kažu, suzbijanja ilegalnih migracija.
Ovo je sve ulilo strah među izbegličku populaciju i zbog toga ljudi su sada odlučili da se u potpunosti prepuste krijumčarima i da zapravo budu u potpunosti nevidljivi lokalcima, organizacijama i državnim institucijama.
Kaže Milica Švabić iz organizacije Click Active. Ako stignu do severa, izbeglice će dočekati nove patrole i ograde. Prvu žilet žicu sa video i termokamerama duž cele granice sa Srbijom podigla je Mađarska 2017.
Znam dobro da je Evropa zatvorila granice, ali želim da pokušam. Znam da ilegalno prelazim, ali nemam nikakvo rešenje da pobegnem od onoga u čemu smo živjeli u Damasku.
Uprko sa žicama, kamerama i patrolama, Balkanska ruta je druga najaktivnija putanja kojom ljudi u pokretu idu ka boljem životu. Prakse nasilnih vraćanja, upozoravaju aktivisti, jačaju krijumčarske mreže i trgovinu ljudima. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Pelagija Stojančova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sve manje učenika u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini. Nastava se sve češće odvija u kombinovanim odjeljenjima, naročito u područnim školama. U dvije područne škole u Unsko-sanskom kantonu nastavni je proces organizovan u petokombinacijama. Za narednu školsku godinu nema prijavljenih prvačića, pa je i opstanak škole upitan. Priča Azre Bajrić.
Kada je prije dvije decenije počela raditi u Johovici kod Velike Kladuše, učiteljica Dijana Alićajić imala je po 30 učenika u odjeljenju. Danas ih ima 10 kada sabere svih 5 razreda koje podučava. Jedna je od rijetkih učiteljica koja mora da razmišlja na 5 nivoa.
Možda napor je puno administracije, 5 godišnjih programa, 5 mjesečnih svakog mjeseca, za 5 razreda pripreme svaki dan, 5 dnevnika, ali kad je u pitanju direktni rad s djecom, stvarno je najbitnija organizacija.
Nastava u kombiniranom odjeljenju puna je izazova i za učenike. Imaju po jednog, rijetko dva vršnjaka. Fikret Čović i Jasmer Dervišević, učenici 5. razreda, i Majda, učenica 2. razreda.
Volio sam da ima više djece. Pa nekako bilo ljepše da ima nas, na primjer, 1-20. Da imamo u svojoj učionicu samo jedan razred. Da ne idemo svi kao od 1. do 5. i tu.
Pa učimo brojeve ili radimo test i tako nešto.
Bi volio da ima puno kolege iz 5. razreda.
Područna škola Johovica jedna je od dvije koje rade u sastavu osnovne škole Donja Vidovska. Za posljednjih 8 godina broj učenika smanjio se za blizu 80. Prvačića u narednoj školskoj godini neće biti. Hasan Čerimović, direktor osnovne škole Donja Vidovska.
Trenutno u Gornjoj Vidovskoj imamo 10 učenika i u područnoj školi Johovica imamo 10 učenika. Znamo da prema pedagoškim standardima škola može opstati sa 8 učenika. Sigurno nam odlaze po 3 učenika iz jedne i iz druge škole, znači da bi morali upisati barem po 2 učenika u tim područnim školama da bi škola opstala.
U ovoj, ali i drugim školama sa nestrpljenjem očekuju nove pedagoške standarde koji bi trebali biti završeni do početka naredne školske godine. Nadaju se da će broj učenika za opstanak malih škola biti fleksibilniji, da neće biti 4 ili 5 kombinacija i da učitelji neće strepiti za radna mjesta. Albijana Trnavci, sekretar Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Intencija ministarstva, odnosno radne grupe, jeste da kad su u pitanju kombinacije, da u potpunosti kombinacije izbacimo iz našeg obrazovnog sistema, a koji se odnose na peto kombinacije. To smo uočili da je to zaista jedan od velikih problema u obrazovnom sistemu i da to se jako odražava na kvalitet nastavnog procesa.
Dijana Ali-Čajić, učiteljica.
Ja se nadam da se ova škola kao i mnoge druge male škole poput ove neće zatvoriti.
Unsko-sanski kanton ima 15.549 osnovaca, a koji nastavu pohađaju u 49 centralnih i 85 područnih škola. Ove su školske godine aktivna 172 kombinirana odjeljenja. Prema podacima Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona, svake godine u osnovnim školama u prosjeku je oko 1000 učenika manje. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Pojas zdravog i korisnog, moto je pod kojim Udruženje penzionera u Doboju organizuje stručna predavanja za svoje članove koji dio slobodnog vremena provode u voćnjacima i pčelinjacima. Zbog klimatskih promjena, edukacija svih poljoprivrednika je dragocjena, kažu stručnjaci. Javlja Arnes Grbežić.
Penzioner iz okoline Doboja Simo Bilić, koji ima 70 košnica i višedecenijsko iskustvo u pčelarstvu, nije propustio stručno predavanje koje je organizovalo Udruženje penzionera u Doboju.
Kod pčelarstva se uvijek moraš učiti od danas do sutra svaki dan. Međutim, sada se pojavila jedna još najnovija varola, koja je varola krivida, koja sad nam prijeti opasnost pčelarima svima. Pitanje opstanka uopšte pčela, ako ovako ne zaštitimo, zaštićavamo, ali sve je moguće da se svašta desi. Imao sam jedno tri uginuća i to je ugirila matica, a ostale su sve dobre. I nema ništa ako ti ugine, evo ja sam bio neki tam u odžaku 20 maraka, ako uginu pčele sve, po sudu nadoknađujete po 200 maraka.
Zbog klimatskih promjena, voćari i pčelari suočavaju se sa nizom izazova, kaže inženjer voćarstva Aleksandar Popović.
Klima se mijenja, voćke ranije kreću, znači treba im objasniti kako da zaustave voćke, da što kasnije svjetaju, da bi izbjegli mrazeve, kako u kontekstu zaštite pčela, znači da obavljaju tretiranja, da što manje imaju nesuglasica sa drugim pčelarima. A kad krene samo cvjetanje, onda znači imamo cvijet, tada su prisutne pčele u voćnjaku i onda im savjetujemo da vrše tretiranje u sami sumrak ili noću ko može, znači to je postao standard da bi se izbjeglo bilo kakvo trovanje.
Stručnjak za pčelarstvo Borislav Peno.
Nažalost, dešavaju se gubici dalje u, što se tiče broja pčelnih zajednica. Kroz razgovor pokušavamo da otkrijemo koji su to načini i da se pčelari edukuju, što je vrlo bitno. Prije svega mi trebamo imati jake pčelnje zajednice na pčelnjacima. Samim tim jake i zdrave pčelnje zajednice sa dovoljno hrane i dobro raspoređene hrane smanjuje, odnosno nemamo rizik nikakvog prezimljavanja, odnosno uginuća.
Još jednom inženjer voćarstva Aleksandar Popović.
Voćka ima, ja uvijek kažem, voćarima ima termometar, znači kada se zemljište ugrije na 8 stepeni Celzijusova, ona kreće. Da li će to biti u decembru, januaru, februaru, to sam zavisi od te temperature zemljišta. Problem ove godine je što je jako toplo, ali nemamo padavina. Zemlja je suva i brže se grije.
Dobojsko udruženje penzionera ovakva predavanja organizuje u posljednjih nekoliko godina, podsjeća predsjednik udruženja Rajko Gligorić.
To su teme za početnike, za nas, da kažem, amatere koji se amaterski i početnički bavimo voćarstvom, isto tako i za one koji se bave pčelarstvom. Smatram da ovo dobra aktivnost koju mi organizujemo, kurs voćarstvo i pčelarstvo je jedna grana poljoprivrede koja je prilagodljiva nama penzionerima, znači ljudima treće životne dobi, gdje se možemo aktivno baviti, znači to je spoj i korisnog i zdravog.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Odluka uvođenja prava na prekid trudnoće Ustav Francuske posmatrana je kao potez kojim bi se spriječio poništavanje prava na abortus koje se dogodilo u Sjedinjenim Državama 2022. godine, okarakterisana je kao istorijska i prva u svijetu. No, iako istorijska, odluka o uključivanju abortusa u ustav zemlje zabilježena je 1974. u bivšoj Jugoslaviji, a pravo su naslijedile i neke od zemalja nastalih nakon raspada početkom 90-ih. Više u prilogu Une Čilić.
Uključivanje prava na prekid trudnoće u francuski ustav odobreno je sa 780 glasova za i 72 protiv. Abortus se također nalazi u zakonskim okvirima ove zemlje već decenijama. No, kada je abortus postao prvobitno legalan u Francuskoj 1975. godine, žene u bivšoj Jugoslaviji su već imale zaštićeno pravo na prekid trudnoće. Naime, godinu dana ranije u ustavu iz 1974. uvršteno je pravo čovjeka da slobodno odlučuje o rađanju djece. Jugoslavija se raspala početkom 90. godina, no zemlje koje su proizašle iz nje u velikoj mjeri su naslijedile ovo pravo. Među njima i Srbija, u čijem se ustavu isto navodi pravo čovjeka da slobodno odlučuje o rađanju.
Međutim, ono što je sporno u ustavu jeste ova reč svako ima pravo da slobodno odlučuje, što znači da se negdje u medijima otvara debata šta to znači svako i da li je to partner, da li je to šira uža porodica, dakle.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marina Mijatović, advokatica iz Beograda, koja već 15 godina se bavi zdravstvenom zaštitom. No, kako kaže, ostali propisi kojima se reguliše abortus ovo pravilo ipak pojašnjavaju, te se može zaključiti da je žena ta koja odlučuje i podnosi zahtjev o prekidu trudnoće. Pravo na prekid trudnoće naslijedila je i Slovenija. Zemlja je pojasnila i za Radio Slobodna Evropa Tamara Zablocki, novinarka i savjetnica u Ljubljanskom društvu SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja pri pisanju Ustava 1991. godine ostavila skoro nepromijenjenim član 191 Jugoslovenskog ustava o pravu čovjeka da slobodno odlučuje o rađanju djece. Vlada Francuske je u svom uvodu u prijedlogu zakona tvrdila da je pravo na abortus ugroženo u Sjedinjenim Državama, gdje je Vrhovni sud 2022. poništio 50-godišnju presudu koja ga je garantovala. Abortus na zahtjev dostupan je u većini evropskih zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Srbiju, Kosovo, kao i Sjevernu Makedoniju. Samo 6 zemalja, među kojima su Poljska i Malta, imaju restriktivne zakone o abortusu i ne dozvoljavaju prekid trudnoće na zahtjev. Odluka Francuske, navodi advokatica Mijatović, inovativna je u pogledu njihovog pravnog sistema.
I u pogledu pravnog sistema, na primjer Poljske i Amerike, gdje vidimo da se dešavaju neke situacije koje nam pokazuju da možda u pogledu prava žene da se odluči na prekid trudnoće, mi vidimo da se tu nekako ide unazad u pogledu ženskih ljudskih prava. Tako da je ovo hrabrujuće i mislim da je dobro što je Francuska uvela u svoj ustav i tu mogućnost, odnosno pravo žene.
Prema podacima Centra za reproduktivna prava, u zadnjih 30 godina više od 60 zemalja i teritorija liberaliziralo je svoje zakone o abortusu. Sa druge strane, 4 zemlje ukinule su legalnost pobačaja. Među njima su i Sjedinjene Države, u kojima je Vrhovni sud poništio historijsku presudu Roe protiv Wade iz 1973. godine, kao i Poljska, u kojoj je u januaru 2021. stupio na snagu zakon koji zabranjuje postupak abortusa u gotovo svim slučajevima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oppenheimer je najbolje ostvarenje 96. dodjele Oscara. Od 13 nominacija, priča o kreaturu atomske bombe osvojila je 7 zlatnih kipića. Film Poor Things osvojio je 4, a Emma Stone svog drugog Oscara. Ostvarenje Martina Scorsese'a Killers of the Flower Moon, uprkos 9 nominacija, nije osvojio ni jednu nagradu, dok je Barbie pokupila tek jednog Oscara za najbolju pjesmu. Detaljnije će Mahir Sjamija.
Nedjelja večer je bila spektakularna kada su se najveće hollywoodske zvijezde okupile kako bi proslavile vrhunska postignuća u filmskoj industriji na ovogodišnjoj dodjeli Oscara. Ceremonija je bila ispunjena nezaboravnim trenucima, od prvih pobjednika do impresivnih izvedbi mjuzikla, nominiranih za nagrade, uključujući i nevjerovatnu izvedbu Ryana Goslinga koji je izveo Barbie pjesmu I Am Just Ken.
Here it comes. And Maria, I see Oppenheimer. Yes.
Film Oppenheimer, kao što su prognoze govorile, bio je prava senzacija Oscara, osvojivši čak 7 prestižnih nagrada, uključujući one za najbolji film, redatelja, glavnog glumca, sporednog glumca, originalnu muziku, kameru i filmsku montažu. Historijski ep studija. Universal donio je glumcima Cillian Murphyu i Robertu Downeyu njihove prve Oscare za najbolje glumca i sporednog glumca, dok je Christopher Nolan nakon 8 nominacija konačno osvojio Oscara za najboljeg redatelja. U emotivnom trenutku Nolan je rekao prilikom primanja nagrade:
I Akademiji samo da kažem, filmovi su stari nešto više od 100 godina. Ne znamo kamo odavde vodi ovo nevjerovatno putovanje, ali to što vi smatrate da sam važan dio toga, meni to puno znači. Hvala vam mnogo.
Emma Stone, zvijezda filma Uboga stvorenja, osvojila je svoj drugi Oscar za najbolju glumicu. Ujedinjeno kraljevstvo ponosno je ponijelo svoj prvi Oscar za najbolji međunarodni dugometražni film Zona interesa. Scenarist i reditelj Jonathan Glazer primio je nagradu i kazao da film pokazuje gdje vodi dehumanizacija u svom najgorem obliku. Nagradu za najbolji dugometražni dokumentarni film ponio je 20 dana u Mariupolju, što je reditelj Mislislav Černov opisao kao prvi ukrajinski film nagrađen Oscarom. I drugi evropski film, Anatomija pada, dobila je priznanje za najbolji originalni scenarijo. Pisac i reditelj Gordon Jefferson filma Američka fikcija osvojio je Oscara za najbolji adaptirani scenarijo. Ovo je njegov prvi film, a prije toga bio novinar, te u svom govoru putio molbu Hollywoodu da daju i drugima prilike kao i njemu da snimaju radije filmove, jer i filmovi sa malim budžetima mogu biti sjajne priče. Oscar za najbolju originalnu pjesmu pripao je Billie Eilish i O'Connellu, njihovoj drugoj pobjedi nakon komponovanja pjesme za James Bonda No Time to Die. Ludwig Göransson, kompozitor za Oppenheimera, također je osvojio drugog Oscara za najbolju izvornu numeru. Za Radio Slobodna Evropa, Mahir Sjamija.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Do slušanja.